numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Credeam că astăzi voi putea avea pentru dumneavoastră trei teme diferite. Speram să fie cald și soare. Dar uite că ploaia ne încearcă și e frig. Și atunci trebuie să schimb complet tot ceea ce mi-am propus să spun și să reduc doar la o temă cu o introducere. Frigul acesta mie mi-evocă, că mie mi-e frig, probabil dumneavoastră e cald, dar mie mi-e frig că-s bătrân. Mie mi-evocă un moment din copilărie, unul, de care mi-aduc aminte, când la slujba de bobotează, care în satul meu, Ludișor, din țara Făgărașului, se făcea noaptea, ca și sărbătoarea Paștilor și a Crăciunului. Noaptea, adică în a doua parte a nopții, spre dimineață. Era un frig că se făcea afară, dragii mei. La gârlă, bineînțeles. Popa stătea pe o grămadă de paie, erau niște paie puseseră acolo, aveau grijă lui. Dar noi ei l-ați în zăpadă. Deci era un frig de până când se termina slujba, eram degerați pur și simplu. Și veneam acasă când se îngâna ziua cu noaptea, așa zic. Deci frig de ăsta am mai mâncat și când făceam boboteaza, uite acolo la Biserica Mică, sau aici la Biserica Mare, până când ne-am deșteptat și până când am găsit formula bună, în primul rând, pentru mine și pentru dumneavoastră, ca să slujim aghiazma în ajun și așa mai departe și să ne lăsăm ocrotiți de spațiul interior al bisericii. Și tare bine și tare comod. Dar stau eu și mă gândesc la situația aceasta în care a trebuit și trebuie să răbdăm condiția nepotrivită, așa zicând, și incomodă pentru noi oamenii moderni să stăm în frig. Nu cumva e o datorie de care ne-am cam spălat pe mâini. Adică măcar o dată pe an să rab să fac slujba în aer liber, la bobotează, să se înghețe mâinile când sfințești apa care deja prinde poșghițe deasupra și așa mai departe, situații, să bată vântul, să te biciuie stropul de zăpadă sau de chiciură și așa mai departe. Nu cumva față de această amărâtă natură pe care o călcăm în picioare, suntem datori, așa cum v-am spus aseară, că ea așteaptă, ne ducem spre Rusalii, da, tema Rusalilor, că Duhul Sfânt îi se dă nouă și noi îl dăm naturii. Asta e tema Rusalilor la Slobozia. Nu cumva natura aceasta pe care o călcăm în picioare vrea și ea din când în când să se încălzească de la sufletele noastre, că ea de unde să tot ofere atâta căldură nouă mamelucilor. Asta e introducerea. Deci, iubiți credincioși, sărbătoarea înălțării la cer. O sărbătoare grea. Ca înțeles, e o sărbătoare grea pentru înțelegere. Mi-a fost nesuferită situația ca profesor de religie când trebuia să predau și să explic în cuvinte d-astea ca pentru copii înălțarea la cer. Pentru că facem o greșeală majoră. Îmi dau seama de ea treptat și eu, trebuie să mă fac bătrân ca să-mi dau seama, nu? De lucruri care ar fi trebuit poate să le știu de la începutul preoției. Dar nu mi le-a spus nimeni. Deci noi când zicem înălțarea la cer și împreună cu Sfântul Evanghelist Marcu, din care s-a citit la utrenie, ne reprezentăm scena ca și când noi suntem în afară. Ca oameni moderni ne convine foarte tare treaba asta, să fim în afară. Noi nu avem treabă, domnule. Stăm undeva deoparte protejați și de acolo începem să cochetăm cu explicațiile. Nu? Cu sforile, vedem sfori pe care le trag unii sau alții și inventăm și vedem scenarii și așa. Dar noi suntem undeva deoparte și ne permitem să dăm note, să apreciem, să înțelegem anumite lucruri, nu? Cam așa ceva ni se întâmplă și nouă când ne imaginăm lucrurile spațial. Adică Mântuitorul Hristos s-a năsat la cer și ne imaginăm că undeva tronul ceresc, cum spune Sfântul Marcu, că și-a stat de-a dreapta Tatălui, e undeva, pe undeva, pe sus, pe acolo, și deci Mântuitorul s-a dus așa în sus, nu? Și s-a dus și a așezut acolo de-a dreapta Tatălui ceresc. Cine-ți spune treaba asta? Cine poate să aibă o asemenea poziție de observator a lumii văzute și a lumii nevăzute, un observator obiectiv, ghilimele, nu-i așa, diferit, stă undeva deoparte și el apreciază și descrie scena. Dați-o deoparte. Nu funcționează. Dați-o deoparte că nu funcționează. Hai să ne întoarcem la o temă foarte grea din această perioadă de 40 de zile. Mai întâi să recapitulăm. Sfântul Matei nu spune nimic. Sfântul Matei se oprește la înviere. Sfântul Marcu spune aceste câteva cuvinte că s-a înălțat la cer și a așezat dreapta Tatălui. Sfântul Luca e cel mai generos. El descrie, spune despre înălțarea la cer că Mântuitorul de fapt a dispărut din capacitatea de percepție a ucenicilor în momentul când îi binecuvânta. Ca și când l-a luat norul și s-a dus. Revine asupra temei în Faptele Apostolilor, citit acum câteva minute. Și cu completarea la Sfântul Luca, că îngerii îi dumiresc pe ucenici, mai stați și vă uitați. Așa va veni, tot așa va veni, cum l-ați văzut că a plecat, așa îl veți vedea venind. Sfântul Ioan în Sfânta Evanghelie nu spune nimic de înălțarea la cer. Ar trebui să ne gândim, dar nu cred că avem o șansă să găsim o nuanță cumva. În schimb, înălțarea la cer este strâns legată, este implicată în capitolul 1 din Apocalipsă, pe care noi o citim și suntem docți în problemă, nu-i așa? Unde spune că El vine cu norii și îl vor vedea toți, și cei care, adică și cei care sunt prietenii Lui, și cei care i-au fost totdeauna dușmanii Lui, nu vor mai avea încotro, vor trebui să-L vadă venind cu norii, spune. Ca și când norul a luat și El vine cu norii. Deci Sfântul Ioan n-a spus nimic, ba da, spune, știe foarte bine și face trimitere la lucrul acesta în elementul Apocalipsei. Deci le luăm la un loc. Ce vreau să mai puneți aici? Puneți scena cu Maria Magdalena, care se întoarce acolo la mormânt și îl vede pe Domnul înviat și nu-l cunoaște. Până când Domnul vorbește, îi vorbește, Marie! Puneți alături și scena când Mântuitorul li se arată ucenicilor, la diversi evangheliști e descrisă scena aceasta, în seara de Paști, vine nechemat, pur și simplu se arată, nu ni se descrie cum pleacă. Nu ni se descrie cum pleacă, adică cum se întrerupe scena. Dar ni se spune că e prima arătare, asta e a doua oară când s-a arătat, asta e a treia oară când s-a arătat, ceea ce înseamnă că El nu era cum suntem noi, adică dacă ne adunăm în curtea asta, suntem permanent unii cu alții. Domnul era și nu mai era. Domnul când era, când nu mai era. Adică nu era de colo până acolo. Spune Sfântul Luca că a stat cu ei 40 de zile și a învățat tainele și așa mai departe, și ți s-ar părea că a stat cu ei exact cum a stat și înainte. Fals! Avea momente când li s-a arătat și momente când nu era accesibil. Puneți aici și scena când Mântuitorul le arată a treia oară ucenicilor la Marea Tiberiadei. Și nu-l cunosc. Nu-l cunoaște Petru, nu-l cunosc nici ceilalți cinci, numai unul dintre ei, al șaptelea, că au fost șapte, Sfântul Ioan, care a zis, Domnul este. Cum și-o fi dat el seama când cel care, fiind pe mal, întreba, mă, n-aveți ceva de mâncare? Aruncați mreaja de-a dreapta corebei și veți afla. Și când ei au văzut că, dintr-o dată, după o noapte întreagă de eșec, nu, găsesc pește foarte mult, ce știu eu? Cum a fost la Sfântul Evanghelist Ioan, că el a zis, Domnul este, nu? Și vine și Petru și zice, nimeni nu-l întreba cine ești, că toți știau că este Domnul, dar vedeți foarte, foarte delicată problema aceasta, îl cunoști, nu-l cunoști. Puneți și scena de la Emaus. Deci Domnul e prezent lângă ei, merge cu ei, stă de vorbă, au replici, au contrareplici și așa mai departe. Și nu pot să-l vadă decât în momentul când frânge pâinea seara. Când ei l-au rugat, rămâi cu noi, că e spre seară și așa mai departe. Atunci l-au cunoscut cine a fost tovarășul lor de drum, dar în același timp a și dispărut. Nu l-au mai văzut. Deci, eu cred că tema înălțării la cer. Noi o luăm că e tema Mântuitorului Hristos, e tema lui, Domnule, adică el a fost și pe urmă a plecat. Accentul nu trebuie să cadă, zic eu, pe Mântuitorul Hristos, ci ar trebui mai degrabă să accentul să cadă pe ucenici, respectiv pe noi. Adică Domnul Hristos înviind înseamnă că El a redevenit și om întreg cu trup. Dar ce fel de trup era acesta și ce fel de om era Fiul lui Dumnezeu după înviere, de vreme ce el nu putea să fie cunoscut, nu putea să fie recunoscut, nu puteai să intri în relație cu el când vrei tu, ci numai când vrea el, când vrea el să ți se arate, ceea ce înseamnă că față de Mântuitorul Hristos înviat, față de înviere, omul natural, așa cum e el, cum erau ucenicii, nu-i pregătit, nu-i suficient de pregătit, nu vine de la sine, nu-i ceva natural. Înălțarea la cer ne pune în fața acestei dileme, acestei probleme greu de rezolvat, așa zicând, în care conștientizăm condiția noastră și condiția omenească de după înviere a Mântuitorului Hristos, alta decât a noastră, care ne creează probleme în a stabili cu el o relație din aceasta obișnuită cum am vrea noi. Nu cumva Mântuitorul Hristos înălțându-se la cer i-a lăsat pe ucenici într-o tensiune a dorului. Adică să vrea să-l vadă, să dorească să-l vadă, să-și pună problema aceasta, ce să facem ca să-l vedem, ce să facem ca să intrăm cu el în legătură. Deci vă dați seama că înălțarea la cer pune probleme adânci, zic eu, probleme foarte adânci despre condiția noastră temporară, cum o avem acum, și despre posibilitățile pe care ar trebui să le gândim că ne sunt destinate ca să ne putem intra în legătură cu Mântuitorul Hristos. Gândiți-vă că stați în fața potirului. Stăm în frig acum ca să vă puteți împărtăși după slujbă, să putem face după regulă, adică individual, câte unul în biserică. Nu? Stați în fața potirului. Ce gândiți? Ce trăiți? Ce experiență aveți? Vedeți? Trăiți realitatea a ceea ce e în potir? Deci, Mântuitorul Hristos era lângă ucenici la Emaus, nu? Când mergeau acolo. Nu l-au cunoscut, Domnule! Deci, iată, el era concret acolo și nu l-au cunoscut. Deci, omului îi lipsește. Înțelegeți ce vreau să vă spun, care e mesajul predicii? Omului îi lipsește. Omul e știrbit. Omul nu-i destul de puternic. Omul nu are ce-i trebuie. Nu că Mântuitorul a plecat și a părăsit. Că asta era problema mea la religie. Cum mă să le spui copiilor că a plecat și totuși n-a plecat? Că Că Mântuitorul a zis, eu voi fi cu voi în toate zilele, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cu asta se încheie Evanghelia după Matei. Adică cum? Eu sunt cu voi în toate zilele și totuși Mântuitorul a plecat, s-a dus în înaltul cerului de-a dreapta Tatălui și gata, nu a rămas singur. Problema aia noastră nu ne părăsește Domnul. Noi suntem neputincioși. În cele 40 de zile negreșit Mântuitorul Hristos a forțat lucrurile. A forțat, zice, i-a făcut pe ăștia să înțeleagă scripturile. Li s-a arătat, bă, puneți mâna, vedeți că sunt, ca și când a zice, adaptați-vă la realitatea aceasta nouă în care am trup perceptibil și totul sunt altfel de cum vă așteptați voi să fiu. Dar după 40 de zile a arătat cum sunt. N-am mai forțat, asta e tema. Adică noi înșine suntem de după cele 40 de zile în situația în care avem tema aceasta. Ce facem? Ce facem? Cum reușim să percepem pe Domnul care e cu noi în toate zile până la sfârșitul veacului? Suntem comozi. Suntem obișnuiți să practicăm o religie prin repetiție. Practicăm lucrurile arhicunoscute, care nu mai solicită de la noi niciun efort. Stăm în biserică în căldură, nu-i așa? Toate sunt știute, toate sunt aranjate, știm gestica, o facem de la sine, mintea noastră poate să meargă oriunde că trupul face ceea ce ni se pare că e corect de făcut. Nu mai participăm cu adevărat, cu ființa noastră întreagă, cu trupul nostru, cu sufletul nostru, cu conștiința noastră. Nu mai participăm în mod creator, în mod viu, la căutarea aceasta a lui Dumnezeu. Ia puneți în sufletul dumneavoastră maximum când stați în fața Sfântului Potir și vă veți întâlni cu Domnul. Și acum, ca să fac încheiere, că văd că mă ajută timpul, să vă spun că trebuie să dau o explicație, adică una din cele două teme care am zis că le elimin. Un preot, vă rog să înțelegeți, că timpurile de față ne provoacă ca să ieșim din egoismul societății de consum, să ne înțelegem puțin în interesul nostru mai general. Nu așa pe câte o felie în care suntem fiecare. Deci gândiți-vă la preot. Cum e preotul om credincios? Că ziceți dumneavoastră, preotul e credincios sau nu? Zice, nu prea credincios preotul. Adică cum să fie preotul necredincios? Dumneavoastră vă puneți problema. Deci preotul e credincios. Cum își practică el credința? Cu dumneavoastră. Cu dumneavoastră își practică credința. Deci gândiți-vă, am 40 și câți, mă, părinte Moga? Am 40 și câți ani o fi din 1977 și 78 până acum? De preoție. Am practicat religia și exercițiul evlaviei cu comunitatea de credincioși. Dar eu dacă dau din sufletul meu tot ce am, când fac Sfânta Liturghie și vă țin predică, și facem slujba și toate cum se cade. Știți cum sunt? Cum eram când aveam copii mici și trebuia să îi culcăm după amiază sau cândva. Mă așezam cu copilul și începeam să fac un fel de sfărăitură și un fel de nu știu ce, ca el să simtă că am intrat în somn și respiram așa ca la somn. Ca să îi inspir, așa e și la biserică ce face preotul. El ce face? Vă antrenează cumva, adică eu fac lucruri ca și dumneavoastră să vă luați după mine și să intrați în acest abandon al credinței, în această situație a credinței. Ce mă fac atunci când nu mai sunt cu dumneavoastră? Ce mă fac? Ce mă fac, de pildă, când soarta mă duce ca pe Cristi Coman Dumnezeu să-L odihnească și pe alții care au fel și fel de asemenea boli în care rămân singuri cu strict cercul social din jurul lor, familial și așa, dar durerea lor, suferința lor, incomoditatea pe care trebuie să trăiască este a lor personală. Nu participă nimeni la ea. Ce mă fac eu, de pildă, când, apropiindu-mă de moarte, ea face parte din viață, gândim în ansamblu, nu pe felii. viața de la naștere, moarte și după moarte, nu împreună. Deci, mă apropiu de acest lucru că-s bătrân. Nu pot face cu dumneavoastră treaba asta. Cum nici Cristi Coma n-a putut muri cu noi. El a murit singur și și-a parcurs ultima etapă de agonie și nu știu ce, sigur că așa se face. Deși preotul trebuie să fie singur. Eu ce mă fac în limbajul și în relația mea cu bunul Dumnezeu? Că eu am stabilit că eu o relație numai cu dumneavoastră. Eu mi-am pierdut exercițiul de a-L căuta pe Dumnezeu, eu pentru mine însumi. Mi l-am pierdut. Că l-am exersat 40 ceva de ani numai cu oamenii. Iar eu când mă duc acasă, după ce m-am epuizat aici, în mod sigur să fiți și dumneavoastră siguri că eu nu mă mai pot ruga și nu mai pot să fac ceea ce trebuie să fac pentru mine la nivelul la care o fac cu dumneavoastră. Deci eu sunt în pierdere. Pe mine mă așteaptă finalul vieții ca pe un handicapat. M-am handicapat sufletește și spiritual datorită investiției preoțești. Toți preoții pățesc asta. Nu nici vă gândiți, nu nici vă aveți în vedere treaba asta. De-a preoților e greu să moară singuri la pensionare. De-aia e mai bine ce să moară cu mâna în colivă, se zice. Că le e la îndemână. Că dacă rămân singuri, ia groaza. Că n-au exersat 40-50 de ani, ceea ce dumneavoastră poate trebuie să faceți și faceți mai mult câte unul în familie dumneavoastră. Deci am nevoie să mă mai despart de dumneavoastră și nu vă mai supărați în momentul în care eu nu sunt aici. Am și eu treburile mele. Am și eu vârsta mea, am și eu obligațiile față de mine însumi, obligația de a mă pregăti pentru marele drum. Care-i problema? Care-i problema? Am făcut un contract în care eu trebuie să fiu săptămână de săptămână aici cu dumneavoastră? Aveți preot. Parcurgeți drumul cu el. Și lăsați-i pe bătrâni să-și pregătească experiențele, să nu ajungă în situația de bătrânețe avansată în care nu zic rugăciunea și de fapt din suflet nu e nimic. Că n-au exersat. Că nu mai au exercițiu. Că rugăciunea lor a fost totdeauna bazată pe emoția colectivă, care e reală. Hrănește. Dar nu-i destul. În moarte mergem singuri. M-ați înțeles, oameni buni? M-ați înțeles sau nu m-ați înțeles? Dacă nu m-ați înțeles, străduiți-vă să înțelegeți ca să aveți o relație bună și de câte ori ne vedem, să ne vedem cu bucurie și cu elanul care trebuie să-l avem față de Domnul. Amin.